kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiinii as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaatu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa qorannoo waloo komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif hojjetameetiin alatti mootummaan Itoophiyaa biratti fudhatama hin qabu jechuusa. Harri dambal kan odola shan qabu misoomuu dhabuu isaa fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataan dargaggoo kophee oomishu tokko waliin isin barsiisna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara jaallanneettan isin dabarsa.
Atta Moltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaata har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Komishinarri olaanaa komishina mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaniel Baqqala gabaasa qorannoo waloo waajjira isaanii fi waajjira komishina olaanaa mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa qopheesse haqa qabeessa dhugaa fi beenyaa miidhamtootaaf bu'uura ta'ee akka tajaajilu ibsaniiru. Dr. Daaniel walga'ii 50 arfaffaa mana maree mirgoota namoomaa kan tokkummaa mootummootaa isa Switzerland Geneva'tti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa akka jiran yoo ta'u gabaasni dhiyaate qorannoo lafarratti gaggeeffame tokkicha jedhan ittaantuu komishinarri olaanaa kan komishina mirga namoomaa Itoophiyaa Raakeb Mallasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti gabaasa komishinni hayyoota mirga namoomaa kan addunyaa Itoophiyaa irratti baasan Ugaandaa taa'anii hordofaa waan turaniif jecha fageenyaan daangeffamaadhaa jedhan. Kana malees gabaasa waloo qofatu mootummaa Itoophiyaa biratti fudhatama argate dhiyaanni isaas hojiirra oolaa jiraa jedhaniiru. Komishinni sadarkaa addunyaa kan hayyoota waa'ee Itoophiyaa qoratanii akka jedhutti qorannoo seera qabeessa ta'ee fi ragaan amanamaa ta'e hin jiru jechuudhaan Itoophiyaa qeeqeera. Jalqaba torban kanaa gabaasa baaseenis Itoophiyaa keessatti yakka waraanaa fi yakki dhala namaa irratti raawwataman ammallee itti fufanii akka jiran ibseera.
Walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi garee hidhattoota faannoo gidduutti adeemsifamaa jiruun amma bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa fi Walloo Kibbaa aanaalee hedduu keessatti tajaajilli bilbilaa guutummaa guutuutti cufamuusaa jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise himaniiti jiru ammas jaallanneetu nutti hima.
Oduu gabaastonni raadiyoo sagalee Ameerikaa kan biyyootii gaanfa Afrikaa irraa gabaasan akkasuma bilbilli jiraattota naannoo adda addaa kan godina lamaan keessa jiraatanii kaleessa galgala irraa eegalee bilbilanii argachuu akka hin dandeenye mirkaneessan. Naannoleen kun godina Walloo Kaabaa magaalaa Qobboo fi Gaashanaa akkasumas godina Walloo Kibbaa magaalaa Wucaalee fi Wagalxeenaa of keessaa qaba. Adoolessa 19 irraa eegalee godina Gojjaan Bahaa fi Dhihaa bakka hedduuttis tajaajilli bilbilaa addaan citee jira. Hagayya 3 bara 2023 irraa eegalee naannichatti tajaajilli intarneetii bilbila harkaa yookaan mobaayilaan argamu addaan citee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Dhalataan Itoophiyaa lammummaa Ameerikaa qabu himannaa Yuunaayitid Isteetsiin basaasuu jedhuun himatame. Namni maqaan isaa Abrahaam Takiluu Lammaa jedhamu kan ganna 50 fi jiraataa Silver Spring Maryland kan ta'e ogummaa teeknoolojii odeeffannoo yookaan IT'dhaan mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif kontiraataan qacarame hojjechaa kan ture gaafa hagayya 24 bara 2023 kan to'annaa jala oolfame. Biyya biraa deeggaruuf jecha odeeffannoo humna waraanaa Ameerikaa dabarsee kennu akkasumas ta'e jedhee odeeffannoowwan icciitii humna waraanaa biyyaalessaa dhuunfaa isaatti ol kaa'u himannaawwan jedhantu irratti dhiyaate. Himannaa irratti dhiyaate irraa mudde 19 bara 2022 irraa hanga hagayya 7 bara 2023 odeeffannoowwan koppii golachuudhaan akka odeeffannoowwan icciitii ta'an barreeffamoota agarsiisan irraa balleesseeras jedhameera. Odeeffannoo ministeera haajaa alaatti mallattoowwan icciitii fi icciitii olaanaa jedhan irra jiran raballe su isatinis himatamera ragawon kunis biyatokko yokan nanno tokko kan ilallata yomutan himataman eyema male kopi golachu balle sufi dunfadan qabachu isatinis jelamera dabalasanis abraham takilu lamma odefannowon icheti humna warana angawa basasa biye biratokko walit kunnanti tolfachun dabarse akakenne himannan irratti baname ifomsera walindubbi angawa basasa biye biro jedame kana walin taicha ture kesattis odefannowon kannen kennufin akade garu barbadu ifsera fijela odefanno abraham takilu lamma angawa basasa biye bira kenne rejelame kesatt biye makanin nahamne kesatt sochi humna warana kana garsis fakki satellite fi odefannowon humna warana bros dabalatas jelamera himannawon basasa abraham takilu lamarratti banama laman adabbi umri gutu fi hanga duat itimurtesu akadandani fi ragale dunfadan qabachu kanjelummo adabbi hanga wagga kudanitti adabsisu dandas jelamera garo dubratti yemu dabaru polisin bulchin sananno tigray hirir mormitotan gaggefami gabasuf odu gabastota bobba an turan sajirebe hidejechun koreen mirga gazeteistota falm cpjen himatejra jallennutimti
kunis kamudata adolesa torba magala maqale kesatti yero hirir mormitota angawonne yero kannannichan urkame ture waraabanitta kate gareen bilisumma presito at kamisa darbe ifsabaasen beksisera odu tora internetira yaabel mediafi odu gabaasa kate tashagar tigab buursafi odu gabaasan ayam media maharika saif mahari solomon cpj takkahimanitti qondaltota uniformi uffatanin akkaabbatan ergatae boda ule funyo de trikan rebamnejo bakabwan cpj kan biyota afrika ufe sahara gadi mutoki mummo revichi fidamunga ze tsota sadankana angoni tigray oduga bastonni dimota murtesota an akka gabasani fedi akkan qamne erga rifasisa dabarsa jedani bulchin siyero kannanno hala umame kana akka qorat qondaltota tigafatamumma jala galchudan akkasumas presi mormitotafi sagale kannen yadasani ifsani halo ba'u tokko male gabaso akka dandan wabi kennu qaba jedaniro maharika saifi mahari solomon wabi dan guyala maboda fulbana sagal gaddi famusani CPJ timaniru tashagargaru fulbana kudafur gaddifamun bekamejira
foramin nagenya bekaman maka atana foram jelamun wamam kan Ethiopia yerobrat darbe rajelam kunis nanno amara sababa walitibu insamotum mafi hidattota fanno gidduti tajirun soda nagenya fis jelameti jallannen ittifufin sakabdi
Nageenya Afrikaa keessarat kan hojjetu xaanaa foram ibsa kamisa darbe baaseen walga'iin hoogganoota Afrikaa waggaa waggaan baateen kololeessa keessa gaggeeffamaa ture haala neegamiiniin gara eebila bara 2024tti duubatti dhiibamuusaa ibseera. Silaa waltajjiin kun kan gaggeeffamu bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti yoo ta'u mootummaa federaalaa fi dhattoota naannoo sanaa kanneen walitti bu'iinsa waggoota lamaaf kan naannoo laataate Tigraay keessatti gaggeeffame michuu mootummaa turan hidhannoo hiikkachiisuuf yaaluun walitti bu'iinsi mudatee jira. Waltajjii xaanaa qormaata nageenyaa abdii Afrikaa ariifachiisaa ta'eef furmaata Afrikaan argamutu durfamuu qaba jedhee of ibsa. Waggoota dhiyeenyaa asitti mootummaa muummicha ministeera Abiy Ahmed sabaaf sablammoota aangoo giddu galeessa gochuuf taasifamu morman to'achuuf qabsaa'aa waan jiruuf rakkoon mudate muraasni ollaa waltajjii kanaa keessatti mul'ateera. Mootummaan Itiyoophiyaa amma qorannoo addaa gamtaa Afrikaatiin deeggarame suuta erga callisee booda bara aangoo qorannoo tokkummaa mootummootaan deeggarame xumuruu barbaada. Manni maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa bara aangoo kaawunsilii sanaa dheeressuuf dhiisuu ilaalchisee jalqaba baatii dhufu irratti murteessuuf jira. Kamisa kaleessaa biyyoonni Afrikaa tokko tokko kanneen kaawunsilii tokkummaa mootummootaa keessatti dubbatan Itoophiyaan ofuma ishee murtii haqaa kennuu nan danda'a jettee amantaa qabdu sana deeggaruun dubbataniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru haroowwan godina Shawaa Ba'aa keessatti argaman keessaa isa guddicha kan jalamu haroon dambal odolowwan shan qabaatus carraa gama investimentii fi misooman garuu hin guddanne jedhu jiraattonni. Keessumaa gama oomisha qurxummii fi misooma turizimiin kan beekamu haroon kun dhiyeenya as bulchiinsi magaalaa baatu bakkichi misooma maluuf akka argatuuf hojjetaa akka jiru itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii magaalaa baatu obbo Amaan Ida'oo sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Galmoo Daawit dabalataan nutti hima.
Haroon dambal faaya magaalaa baatu isa guddichaa jedhu jiraattonni. Odolawwan shan kan qabu haroon kun gama amantaa oomisha qurxummii fi turizimiin bu'aa buusaa kan jiru qabeenya uumamaati. Kaapteen Abbuu hara dambal gubbaatti tajaajila yabalaa kenna.
Sanbata lamaan namni bakka sanbata lamaan yeroo baay'ee sanbata lamaan boqonnaan argan. Yeroo kaan ammoo darbee keessummaan hin dhufa. Haala jiruuf jireenya kanaanis wal qabate. Uummanni amma xiqqoo gara waa'ee nagaa kanaaf xiqqoo uummanni gara duubaa amma dammoo irra caalaa amma gara baatuu kana yeroo baay'ee kan dhufan sanbata guddaa fi sanbata xinnaadha. Sanbata guddaa fi sanbata xinnaa kun yeroon argan.
Qabeenyi dambal yabalaaf qofaa miti. As magaalaa baatuu fi naannoo isheetiif dhiyeessi qurxummii inni guddaan haroo godina lama wal quunnamsiisaa jedhamu kana keessaa argama. Baabbee Ushikkaa as dambal gubbaatti hojii qurxummii qabuuf isaa qophaa'uun arge.
Galgala sa'a 12 jedhan itti marsinee buufnee zoorsifnee gaxxamnee asicha keessaa baafne gaarii dhiiga nama gammachiisa. Haasaan tokkochi birrii 30 shallagama isa tokko guddichiisa. Hambaazaan ammoo kiiloon tokko birrii 100. Qurxummichi ammoo shaayessi inni aynata 4 shaayessi ammoo birrii 10. Aynata 4 malkiisa akkanatti hojjenneeti itti jiraanne. Gaafa gaarii arginee 500 dhibbaja. Gaafa gaarii bahuu irra caalaa halkan hojjetamu. Injabaatu deemaan beenuu fi sa'aatii bubbeen ka'etti bulbulneen sa'aatii inni ciisetti ammoo itti buufnu.
Ijoollee lama akka qabu kan dubbatu Baabbee Ushikkaa hojii as dambal irratti shariikota isaa waliin hojjetuun akka isaan barsiisaa jirullee dubbata. Obbo Amaan Ida'oo itti gaafatamaa waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa baatuuti. Haroon dambal odolawwan shanii inni qabu adda isa taasisaa jedhu.
Bal'inni isaa gara iskweer kiiloomeetira 440 kan inni jedhuudhaa fi gara biraatiin ammoo haroo dambal kana keessatti haroonni tulluuwwan gurguddoon bikka shangaan kan argaman kanaan alatti ammoo tulluuwwan simbirroota xixiqqaan hedduu kan simbirroonni irratti toloran kan irra bulan kan irra jiraatan kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Iddoowwan naannoo haroo dambal keessa argaman keessa inni guddaan tulluu guddoo, tulluu funduroo, tulluu dhaddachoo, tulluu galiilaa fi tulluu dabarsinaa jedhamanii kan beekaman kunniin tulluu gurguddoodha. Tulluuwwan xixiqqoon simbirroota jiru. Tulluu kana keessa tulluu guddoo gubbaarratti baay'inaan hawaasni kan jiraatu fi kan ta'uu isaati. Kanarraa darbeet ammoo haroo kanarratti waan sochiin lamatu jira. Tokko geejjibni namaa jira. Geejjibni namaa jechuun namoonni tulluu guddoo gubbaa jiraatan sunniin achirraa as dhufaniit bulchiinsa magaalaa baatutti gabaa godhatanii achitti kan deebi'an bidiruudhaan kan irra socho'an ta'uu isaati. Naannoo sa'aatii 3 akkas kan deebisu jechuudha. Dhagala isaatiitti kan karaa kanatti fageenyi isaa kan jiru jechuudha.
Uummanni odolawwan kanarra jiraatanus jiraattotuma naannoo ta'uu kan dubbatan obbo Amaan roobii dabalatee simbirrooleen gosa 200 ol as dambal gubbaa jiraatu jedhu.
Gosa isaaniitiin gara 200 oliitu jira. Kanneen keessaa ammoo gosti as qofa irratti argamu bicha jira. Iddoo biraatti argina asii argattu jira jechuudha. Kan biroo ammoo yeroodhaan isaanii bakka biraatti bararaatiin biyya alaatti illee dhufanii kan soofatan jiru. Asirraa isaanii ammoo abjaataa kan turanillee as dhufanii kan deebi'u jiru jechuudha. Kanaaf gosoonni 200 oliitu jiru. Baay'inaan ammoo qarqara haroo dambalii kana kunuun ammoo qarqara irratti kan jiru boboffeen jira. Warroonni amma tulluu simbiraa kan jennee maqaa itti baafneef. Simbirroonni amma sa'a 12 osoo achirra jiraate ta'e yeroo isaan bakka oolan kan daangaa gara qooqaa oolees kan hin laangannu oolees kan hin abjataa oolees kanuma asiin gara gamaatiin malkabadhii jedhamu oolus asiin gara ammoo caffee jilaatitti sadichoo oolus kan as nu bira oolus yeroo galgala sa'a 12 ga'u hundi isaatu hoogganaa isaaniitiin galu.
qabeenya agasii haroon qabu kun garuu armaan dura haalaan hin misoomne ture.
Iddoon kun amma dhaabanne ji'a shan jahan dura asitti xinqata kabajinee turre awwaara ashaawaa gubbaarra kabajinee ture. Qilleedhaa naanni kun maalitti tura horiin du'aa maal maal naannoo jira garuu amma misoome haala kanaan kan itti hojjenne ta'uu isaati jechuudha. Dinagdee baay'ee olii kaasuf inni biraa naannoo kanarratti kan hojjenne harkisa turistiizimiitiif kana goone kana odoo jiruyyuu ammas investimentiin qarqara haroo dambal irratti hojjetame jennu. Kan kanaan dura gaafa laaltan jiru. Kan kanaan dura jiru jettee amma muraasatu jira jechuudha. Lakkoofsaan loojiiwwan muraasa jira. Garuu qarqarri isaa ammoo badhinniif akka dheerina isaatiif akka taa'umsa isaa tolaa kanaaf wanti irratti baay'ee ni jira. Bara 2015 pirojektii kana gaafa hojjannu tokkoffaa mootummaa akka mootummaa taala mijaa hawaasa naannoo san jirutu oomudha. Inni lammaffaa ammoo hojii naannoo kanatti turizimii harkisuudhaaf ammoo xiyyeeffatamee bara mootummaan biyyattii illee waan ta'eef naannoo keenyatti turizimii magaalaa kanatti harkisuudhaaf qabeenya uumamaa kana ammoo turizimii walii hiinee diinagdee keenya guddisuudhaaf jedhamee hojjetame sun dabalataa ammoo turistiin tokko dhufee yoo as qubate erga as qubatee hin jedhe waa daawwate waa arge iddoo hara baafannaa isaa ammoo mijaa'u qaba kan jedhuuf amma bara dheengaddaa gara 15 ol gizee tokko simatame jiru. Waggaa 60 keessatti waan hin simanne. Wagga erga hundooftu baatuun waan siman investimentii sadarkaa san jiru simatame amma garuu hojiitti galaa jira jechuudha.
Obbo Amaan Dambal haroo yabalaaf mijatu waan ta'eedhaa fi sanas fooyyessuuf itti jirra jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit baatuu Dambalirra.
Gara sagantaa keenya biraatti yommuu dabarru immoo Keeniyaan biyyoota Afrikaa buna oomishan keessa sadarkaa 5ffaarra akka jirtu ragaan dhaabbata buna idil addunyaa ni agarsiisa. Haa ta'u malee. Akkuma qonnaan bultoota addunyaa biroo qonnaan bultoonni bunaa Keeniyaas sababoota jijjiirama qilleensaa dabalii gatii fi babal'ina ijaarsota manneen riil isteetiin misooma bunaa akka dhiisan isaan taasisaa jira. Gabaasa Firaansis Otoomwaa Keeniyaa Naayiroobii irraa erge Bafqaaduu Morodaa akka taanutti dhiyeessa.
Kuni bakka kibba magaala Naayiroobiitti argamu naannoo Kiyaambaatiiti. Bakka industirii buna Keeniyaatii fi handhuura tureedha. Haa ta'u malee sababa oomishni bunaa Hindiitii fi Indooneeziyaa gabaa addunyaa keessatti dhangala'eef jecha gabaan buna Keeniyaa gadi bu'ee jira. Kanaafuu qonnaan bultoonni tokko tokko hojii bunaa keessaa bahuudhaa fi abbootii qabeenyaa manoottan jireenyaa ta'uutti jijjiiramaa jiru. Bakka kanaan dura bunni irra ture irraa amma manoottan jireenyaa haaraa haala ammayyaatiin ijaaramanitu dhaabbatanii jiru. Qonnaan bultoonni kan akka nama waggaa 57 Joseph Nidungu dinagdee guyyaa ammaa keessatti filannoon sababa qabu kana qofa akka ta'e amanu.
Coffee is now being overtaken by the real estate because one real estate has a good earning. You are getting this money every month.
Bunni yeroo ammaa dhaabilee warreen mana jireenyaa ijaaraniin qabamaa jira. Sababaan isaa hojiin ijaarsa mana jireenyaa galii gaarii qaba. Ji'a ji'aan maallaqa irraa argatta. Kan bunaa kanarraa waggaatti al tokko qofa argatta. Kanaafuu lafti bunaaf shaayee warreen mana jireenyaa ijaaraniin yoo qabame gaarii ta'uusaa hubatta.
Waggoottan dhiyoo dura lafti kun buna gabbuu ta'een guutamee mul'achaa ture. Yeroo ammaa manoottan jireenyaa waloo gamoowwan dhedheeroo ta'aniin guutamanii jiru. Bakka adda addaatti beeksisni lafti gurgurtaa jiraa jedhutu mul'ata. Dura ta'aa warshaa qonnaan bultootaa ture. Amma garuu qonnaa bunaa keessa bahuudhaaf yaadaa jira.
Yommuu bahu hin bikka sababu yaa puwa maneejiment. Ukiyeda uko.
Akka qotee bulaatti galii faajee keenya madaalu argachaa hin jirru. Buna dhaabuu irratti oomisha isaa walitti qabu irratti qabeenya mataa keetiitti baasta. Dhuma irratti garuu oomarraan argattu waan nama mufachiisudha.
Gamtaan hawaasa qonnaan bultootaa naannoo caalaan isaanii rakkina keessa jiru. Kan akka warshaa gaatiruun isa miseensa qonnaan bultoota 700 of keessaa qabu jechuudha. Bunni torban hedduu dura qonnaan bultoota irraa walitti qabame amma ammaatti gara daakuutti akka hin jijjiiramne dubbata Saamu'eel Macharyaa.
Cooperatives are dying out of loans because there are so much loans that were taken when coffee was a big business. And now that the production has gone down.
Gamtaawwan hojii caalaan isaanii dadhabaa jiru. Yeroo gabaan bunaa gaarii ture liqii hedduu fudhatanii turan. Yeroo ammaa immoo galiin isaanii gar bu'aa deemeera. Gamtaaleen liqii isaanirra jiru deebisuudhaaf rakkina cimaa keessa seenanii jiru.
Hayyuuwwan dinagdee kan akka Vincent Kimoskii akka jedhanitti gamtaawwan qonnaan bultootaa hoggansa gaariidhaa fi deeggarsa mootummaatu isaan barbaachisa.
address the governance issues in those areas so that those who are practicing in the space could actually gain and benefit from such a practice, because demand for coffee is still there and you can see their countries.
Fedim Bunamale Wanjuruf, Wariba Kasanato Jetan, Waf, Fida Argachuraf, Imabulchi Sarotia Dukabu, Bioni Sivit Buar Argachajan and Akajan, Wachurandesu, Kanaka Latin America. Sharafa alarga churaf, charrao jumu, akasmas, negde sanif gumacha gudda gochu dandani jiru.
Akamotumman Kenya jirutti, omishni buna biyatti, isa barakuma kutasagali fi saddetama, metric toni kuma ibbato kofi, kuma soddoma turera, barakuma lama viddami lamatti, gara metric toni kuma shantamati, gadi mchucha atejira.
Ammo dabareen kan qophii torbaniiti gara labataatti ceena nu waliin tura. Fraul Baqqalaa jedhama. Dargaggoo oomisha kophee fi bu'aalee gogaa irratti bobba'ee argama. Kopheen gabaarraa bitadhee natti toluu dinnaan ofumaan kophee biraa hojjedhee achumaan gara hojii kanaatti seenee jala. Kaayyoon koo kophee biyya alaatii seenan asumatti hojjechuudha jala Firaa'ol. Haala ittiin kophee hojjetan, ofuma isaa toora interneetii gargaarame of barsiisuu dargaggoon kun dubbata. Dargaggoonni yoo cimanii hojjetan bakka guddaa ga'uu akka danda'anis ergaa dabarsee jira. Naakor Malkaa qophii labataaf Amboorraa gabaasa ergee qaba. Kunooti.
Firaa'ol Baqqalaa magaalaa Amboo keessatti dhalatee Amboodhumatti guddatee barnoota isaas xumure. Ijoollummaadhuma isaati eegalee akka kophee jaallatu sagalee Ameerikaatti himee jira. Firaa'ol hangam illee kophee jaallatu kopheen inni gabaa irraa bitatee galee kaawwatee ittiin miidhagee ba'uudhaaf hawwe akka garaa isaa hin taaneef, kanaaf waan tokko yaadu isaa dubbata. Yaannis karooratti jijjiirame kopheema bitatee galee sana irraa eegaluuf murteesse. Mudannoo isaa haala kanaan dubbata.
Ammaaf hojii dhuunfaa kooti. Hojii oomisha kophee fi bu'aalee gogaa irratti sarartan hojjechaa jira. Normaalii hojii kana irratti barnoota wantaan fudhadhe tokko yoomtu hin jiru. Kaka'umsa mataa makootiin ani hojii kana kanan jalqabe. Hojii kana anan jalqabe naannoo waggaa sadii hin ta'a. Dhuunfaa makootiin kophee normaalii kophee bannaan jaalladha makootiin. Kopheen gabaa irraa bitee tokko innaan laaluu natti tolu innaa diduun kophee sana ofuma kootiif dizaayinii gochuu irraa ka'uudhaan maaf akkanan taane kan jedhu kophee sana balleessitan ofii kootiif dizaayinii godhee hojjedhe.
Hangamillee har'aa akka fedhii isaatti hojjetee kophee wixinee bocee miila heddummootaa faayaa jiraatu malee imala isaanii miidhagsuuf kan ga'ee isaa baataa jiraatu malee. Kuni bu'aa bahii malee kan dhufe akka hin taane dubbata Firaa'ol.
Kanan of barsiise interneetii qofa. Maaliif yeroo ammaa kana wanta tokko barachuun barbaadde taanaan addunyaan karaa salphaadhaan raajas barsiistuuf interneetii salphaadhaan raajan argachuu dandeef sababa sanaatiin kopheen akkamirraa qabee jalqabarraa diizaayinarraa qabee haga finishingiisaatti akkamitti akka hojjetamuu danda'u of barsiiseen.
Gatiin gurgurtaa isaa madaalawaa tokkoon dubbatu Firaa'ol kophee qulqullina isaa eeggateef sadarkaa biyya alaatti hojjetaman asumatti hojjechuuf karoora qabaachuu isaa dubbata.
Sadarkaa kanarra kanan ga'e bu'aa bahii guddaarra darbeetanii sadarkaa irra kopheen tokko aga qarshii 2,000 hamman gurguruutti ga'eera jechaadha. Yeroo baay'ee kophee biyya keessaa namoonni baay'ee ilaalchi isaan qaban baay'ee gadi bu'aadha. Hamma amma jijjiiramaa dhufe marii ilaalcha kana jechaadha. Anis kanan hojii kana jalqabee of barsiise kopheewwan biyya alaa irraa galan isaan bakka buusudha. Kaayyoon kun inni guddaa iyyuu. Amma yeroo baay'ee kophee Tarkii irraa dhufan, Itaalii irraa dhufan, kan Awurooppaa, Ameerikaa irraa dhufan yoo ilaalte ta'e kopheen isaanii istaandaardii isaanii kan eegedha. Anis kanan baradhee har'aa as ga'e kopheewwan sana ilaalaa akkamitti akka hojjetaman, haala akkamii keessa darbanii akka hojjetaman isaan ilaalaa jiran jibbiif baradheef har'a kopheen ani hojjetu kophee istaandaardii isaa eeggateedha. antinno narakisu materiali saneti nojetan sene biye kese targachu abu koti male kopiwa nakasi ujechu daf wantinna dangis humtu tokoriyon jiru diyen rakabi haga preparationiste yaget masati wantani isa inojenni finjiru ye etanamana
ergasi ada namni namo yade hoji qabudaf deesu imala milkayna egaluf murteisa tawu kandubatu fraul dargaggootni hojii tokko murteessaniitti seennaan wanti hin jijjiiramne hin jiru jedha.
Gargaarsi baay'ee yaadnillee waa guddaadha. Gargaarsi waa biraa miti. Durasanii nama abdadhiisan miti yaanaan ka'e. Ani uumama kootiin waa tokko hojjechuu nan danda'a jedhee nama namanuudha. Yeroo ammaa kanarra dhaabbatee nama taana waa tokko hin jijjiirta waa tokko hojjettee wanti hin jijjiiramneef hin jiru jedhee namana. Garuu wantoonni tokko tokko gargaarsa wantoonni barbaadan ni jiraachuu danda'u sirra darbee qaamni biraa akkasi gargaaru wantoonni si godhan jiraachuu danda'u. Kanarraa ka'ee karaa biraatiin wantoonni gargaarsa qaama kamirraa yoo argadhe tokko yoomtu hin jiru dargaggoota wantoonni waan tokko hojjannaan wanti hin jijjiiramneef hin jiru jedhee namana. Anis har'a jijjiiree yookaan waan guddaarra ga'ee otoo hin ta'in inni hojjetta taana wanti hin jijjiiramne hin jiru. Aanii amma abdiinna keessa jiru boruu ofirra darbee waa baay'ee nama hin jijjiirudha jedhee tanamana mataa kootiin jechaadha. Kanaaf iyyuu gargaarsa namaa eeguu waa tokko minaamina jechuun umaayyuu hin barbaachisu. Rabbi si gargaarsa argatte weel beessa inni waan gaariidha. Garuu dirqama gargaarsa waa qaama tokkorraan argadhe jettee of daangessitee teessee waa sana eeggatta taanaan of jijjiiruudhaaf baay'ee rakkisaa jateef kanaafiyyuu kun immoo hojjannaa wanti hin jijjiiramneef hin jiru jedhee tanamana.
Dargaggootaaf carraa hojii uumuuf kaayyeeffachuu kan dubbatu dargaggoon kun maashinoota hodhaa kophee dabalataa hedduun hojii isaa babal'isee hojjechuudhaaf akka yaada qabu himee jira.
Baay'ee hojii kana otoo guutummaan humna guutuudhaan otoo itti galee even dargaggoo ofirra darbiyyuu even guyyaatti illee qophii shan qophii ijaa oomishuudhaaf carraa hojii uumuudhaaf carraansa baay'ee bal'aadha. Hojiin akkanaa guyyaatti darsana tokko darsana lama oomishuudhaaf maashinoonni gogaa quncisan jiru, maashinoonni raafii godhan jiru, pireesingi maashinii jira, katingi maashinii waan baay'ee jira. Kana guutuullee waan baay'ee maashinoota meen ta'an baay'ee naajaa jiraniif humna kooti yeroo ammaa akka otoo bakka biraatii karaa mootummaatiin yookaan deeggarsa adda addaatu jira. Isaan isaan asitti garuu mijataa jaantaniif ofiif nan hojjedheessan gaa jedheessan amana.
Firaa'ol hangamillee yeroo kan fudhatu ta'uu fi ulfaataa ta'ullee dargaggoon tokko bakka yaadee ka'e gahuurraa wanti isa gufachiisu akka hin jiraanne onnee guutuudhaan dubbata. Nutis milkaa'ee jenneerraan sagalee Ameerikaaf Naqor Malkaa Amboorraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televizyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis west irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 hordoftoota VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakka miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamii nu biraan ga'uu dandeessu. kesume sanara an mitko fadu ulaltu sagantale tujube hora ulalan sur sagale latera mante tigist gamme khara tora midiale hawasati samsasu ni producer ke ni igusu tamre igusu ta studio marwalin taun saganta ke ni harra asumarati golamna sini torban torban gari sini fatau nuri ta tawli ku debina copy link ke ni sambata wallaman mo irade dikin sila kamani sini samsasanta torban gari.